Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün işdən sonra proqramında nəyi müzakirə edəcəyik? Korrupsiyanı azərbaycanlılar necə qavrayırlar? Azərbaycan hansı ölkələrlə eyni vəziyyətdədir? Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International'ın korrupsiyanı qavrama indeksi barədə təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyeva və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kənan Qasımovla söhbət edəcək. Daha sonra mövzumuz futboldur. Berti Fox'la gələcəyə doğru Azərbaycan futbolu necə gedəcək? Bu barədə biz Futbol Press AS saytının baş redaktoru Elçin Cəlilovla Cəlilovun proqnozlarını eşidəcəyik. Sonrakı saatda mövzumuz vergisiz kitab satışıdır. Əli və Nina kitab evinin rəhbəri Nigar Köçərli, yazar Seymur Baycan və kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızaev ƏDV-yə yox deyə kitaba dəstək verək aksiyasının mahiyyətini açıqlayacaqlar Azadlıq Radiosunun efirində. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarıcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
SSR-i dağılanda siz hardaydınız?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 лет назад en güçlü империялардан biri dağılıp, yerinde yeni devletler kuruldu.
sizə cəlb edici bir interaktiv layihə təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlin, SSR-nin süqutu ilə bağlı salnaməni izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz korrupsiyadır. Azərbaycanlılar korrupsiyanı necə qavrayırlar? Harda həyatlarının hansı hissəsini onlar korrupsiyayla üzləşərək keçirirlər? Bu barədədir söhbətimiz və korrupsiyanı qavrama indeksi məhz ölkələrin, dünya ölkələrində əhalinin korrupsiya barədə həyat təcrübələrini öyrənir və bunu indeksləşdirir. Bu barədə söhbət etmək üçün biz studiyamıza dəvət etmişik Transparency International Şəffaflıq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanı və həmin təşkilatın Bakıdakı sözçüsü Kənan Qasımovu. Hər vaxtınız xeyir Rəna xanım, hər vaxtınız xeyir Kənan bəy. Və ilk öncə bu artıq bu indeks barədə məlumat yayılıb və artıq əks reaksiyalar da mövcuddur bundan bağlı. Hökumət deyir ki, bu qiymətləndirmə hər il olduğu kimi, bu ildə hökumət deyib ki, bu qiymətləndirmə hökumətə yaxın siyasətçilər deyirlər ki, bu qiymətləndirmə qeyri-obyektivdir amma korrupsiya var, bunu hökumət nümayəndələri özləri də deyirlər. Korrupsiya ilə mübarizə apardıqlarını da iddia edirlər və korrupsiyanı qavrama indeksi nələri ortaya qoyur? Elə bu barədə istərdim ki, siz söhbət açasınız bizim dinləyicilərimizə və bu indeksi necə müəyyənləşdirirsiniz və bu indeks hansı aspektini qoyur ortaya korrupsiyanın? Buyurun.
Onda icazə versəniz, mən bu 2011-ci ilin indeks barədə biraz məlumat verim. Bu il Azərbaycan ötən il olduğu kimi 2.4 bal toplayıb. Yəni ki, ötən illə müqayisədə heç bir ciddi irəliş bəhs olunmayıb. Və mən bunu bir neçə səbəblə izah edə bilərəm.
Maraqlıdır. 2.4 bal bu keçən ilki kimidir vəziyyət, düzdür, rankingdə, yəni sıralamada ölkənin yeri əvvəlkindən təqribən 10 pillə aşağıdadır, amma əsas məsələ mən belə başa düşdüm ki, ölkənin topladığı ballarla ölçülür bu əsas nailiyyətlər. Amma siz dediniz ki, keçən ilki ilə müqayisədə heç bir dəyişiklik yoxdur. Axı keçən ildən bəri bu qədər korrupsiya ilə mübarizə haqqında danışılıb. Necə olur?
Keçən il dedikdə, gəlin biz indi müəyyən edək, keçən il nədir?
Aha.
Korrupsiya qavrama indeksi 2011-ci əslində 2010-cu ildə baş verən dəyişikləri bəhs edir. Yəni bu indeks çox mürəkkəb bir indeks və dünya üzrə korrupsiya qavrama indeksi 17 mənbəyə, Azərbaycana isə 7 mənbəyə istinad olunur. Yəni 7 mənbədə əsaslanır. Və bu cür böyük, mürəkkəb, beynəlxalq tədqiqatları aparmaq üçün müəyyən vaxtlar lazımdır. Ona görə adətən bu indeks həmişə bir il gecikir. Yəni korrupsiya qavrama indeksi 2011 əslində 2010-cu ilə əhatə edir. 2010-cu ilin korrupsiya qavrama indeksi əslində 2009-u əhatə edirdi. Bizdə isə Azərbaycanda bu korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində ciddi dəyişikliklər 2011-ci ildə baş verib.
Amma baş verib deyirsiniz.
Baş verib. Əlbəttə müəyyən işlər görünür.
Və bu növbəti ilin indeksində öz əksini tapacaq.
Biz ölkənin balını nəzərdə tuturuqsa, mən düşünürəm ki, öz əksini tapacaq. İndi gəlin biz ikinci indikatora baxaq. Cədvəldə ölkənin yeri. Cədvəldə ölkənin yeri o nəinki ölkə daxili dəyişikliklərdən, o bütün dünyada baş verən hadisələrdən asılıdır. Bu il, yəni 2011-ci ildə Azərbaycanda həqiqətən müəyyən işlər görülüb. Amma mən vurğulamaq istəyirəm ki, 2010-cu ildə ciddi dəyişikliklər olmayıb. Və bu korrupsiya qavrama indeksi həmən onu əks etdirir.
Və əslində bu indeks nəyi göstərir? Bu hökumətin mi addımlarını göstərir? Əhalinin mi bu hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı təcrübəsini əks etdirir? Nəyi göstərir?
Adının da göründüyü kimi bu qavrama indeksi, yəni korrupsiyanın qavranması indeksi. Burada söhbət ondan gedir ki, ictimai rəydə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə, korrupsiyaya qarşı atılan addımlar ictimai rəydə nə dərəcədə əks olunur? Əsas vacib olan ictimai rəyin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yanaşmasıdır. Yəni burada məsələ ondan ibarətdir ki, əgər ictimai rəy ümumilikdə hesab edirsə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə həqiqətən effektivdir, həqiqətən korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə öz nəticələrini verir, təbii ki, bu dolayısıyla ölkədə korrupsiya səviyyəsinin azalmasına, eyni zamanda bu kimi indekslərdə, bu kimi hesabatlarda da ölkənin korrupsiya səviyyəsinin daha yüksəklərdə qərarlaşmasına üz istəyəm gətirib çıxarır. Yəni, burada vacib olan faktor, əsas amil olan ibarətdir ki, ictimai rəydə bu edilən dəyişikliklər, atılan adımlar öz müsbət təsirini göstərsin. Yəni, insanlar bunu gündəlik həyatlarında hiss edə bilsinlər bu dəyişiklikləri. Əgər gündəlik həyatlarında insanlar bu dəyişiklikləri hiss edə bilmirlərsə və onlar onun həyatına heç bir halda müsbət təsir göstərmirsə yenilik baxımından, təbii ki, burada korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı edilən və səsləndirilən fikirlər effektiv, qeyri-effektiv səslənir. Və çalışmaq lazımdır ki, biz də həm zaman hökumətlə diskussiyalarımızda onlara edilən tövsiyələrlə çalışırıq ki, bu məhz bu faktoru qabarda. Rəna xan dediyi kimi ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı xeyli işlər görülür. Xüsusən də 2011, yəni ki, təbii ki, bu proses uzun müddətlidir, yəni xeyli müddət ki, bu proses gedir, amma 2011-ci ildə daha bununla bağlı daha çox fikirlər səsləndirildi, daha çox yeni addımlar atıldı. Və indi biz çalışmalıyıq ki, bu edilən dəyişikliklər həm qanunvericilik səviyyəsində, həm institusional sahədə edilən dəyişikliklər insanların gündəlik həyatlarında öz əksini tapsın, yəni bu ictimai rəyə təsir etmək formasına düşsün. Bunun üçün də qəbul olunan qərarlar, edilən dəyişikliklər reallaşdırılmalıdır. Onun implementasiyası olmalıdır, o həyata keçirilməlidir bütün bu dəyişikliklər ki, nəticə etibarilə bunun müsbət amillərini izləyə bilək, sezə bilək.
Mən də bir şey əlavə eləmək istərdim. Bizim təşkilatımız bu korrupsiya qavrama indeksi analiz edərkən biz hökumətə tövsiyə etmək istərdik. Tövsiyə də ondan ibarətdir ki, hökumət vətəndaşlarına edilən dəyişikliklərə inam yaratmaq üçün vacib və səmərəli addımlar atmalıdırlar.
Yəni insanlarda inam formalaşmalıdır.
Hökumətə tövsiyələrlə bağlı az sonra xüsusi olaraq mən soruşacağım sizdən, amma məni yenə də bu müqayisə məsələləri narahat edir. Yəni müqayisəyə iki cür baxmaq olar. Bir, gördüyümüz budur ki, Azərbaycanın qərar tutduğu pillədə və Azərbaycan qədər balı alıb bir çox bir sıra ölkələr, o cümlədən
Rusiya,
Uganda, Belarus bu kimi ölkələr Azərbaycandan daha yaxşı vəziyyədə, yəni daha yüksək bal toplamış ölkələr arasında Sierra Leone var və yaxud Ermənistan daha yaxşı vəziyyətdədir. Belə nəticələr görürük. Amma eyni zamanda mən istərdim ki, biz regionun içində, yəni post-sovet məkanında, yəni əhalinin keçmiş sovet mentaliteti yükünü paylaşdığı bir bölgədə vəziyyətə baxaq. Qonşu Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycandakından qat-qat yaxşı kimi görünür. Bunun səbəbi nədir? Əslində, insanlar eyni insanlardır və ölkədə demək olar ki, eyni regionu və eyni keçmişi bölüşür. Niyə orada bu qədər fərqlidir vəziyyət?
İlk öncə Gürcüstanda korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində ciddi işlər bizdən tez başlayıb. Gürcüstanda axır bir 5 il ciddi islahatlar gedir. Halbuki Azərbaycanda ciddi işlər yalnız 2011-ci ilin yanvar ayında başladı. Yəni Gürcüstanda həqiqətən islahatlar bizdən tez başlanıb və onlar artıq həmi bəhrə veriblər, həmi vətəndaşlarda inam yaradılıb.
Birisi söhbət burada ondan getmir ki, hansısa ölkə eləsi müqayə. Təbii ki, biz də istəyərdik Azərbaycan göstərici Gürcüstan kimi, digər yüksək pillələrdə qərarlaşan ölkələr kimi olsun. Bunun üçün də təbii ki, yollar göstərilib. Yəni bunlar üçün yollar göstərilib və burada hər hansı bir digər mövqedən danışmaq hesab edirəm ki, nəticəyə gətirib çıxartmağa kömək eləməyəcək. Gürcüstanda əldə edilən rəyləşlər onunla izah oluna bilər ki, Gürcüstan artıq bu yolu özü üçün uzun müddətə dəqiqləşdirilib və bax biz dediyimiz kimi qəbul olunan qərarların digər deyilən sərəncamların, qəbul olunan qanunların həyata keçirilməsini gözləmək lazımdır. Artıq Gürcüstan bu işə uzun müddətə başladığı üçün artıq insanlar bunun effektiv nəticələrini görürlər öz gündəli həyatlarında. Azərbaycan da bu yolu keçməlidir. Azərbaycan da bu yolu addımlamalıdır ki, insanların öz gündəli həyatlarında bunu hiss etmə imkanları yaransın. Və bu artıq işitmək dediyimiz ictimai rəy artıq orada formalaşıb və insanlarda ölkəyə, ölkənin korrupsiyaya qarşı mübarizə apardığına dair inam yaranıb. Əsas bu inamı insanlarda yaratmaqdır və artıq o insanlar bu cür düşündüyü üçün bu inamı özlərdə formalaşdığı üçün təbii ki onun qavranma səviyyəsi də kifayət qədər yaxşıdır və bu indeksdə də öz əksini tapıb. Yəni bunun səbəbi yalnız bununla izah oluna bilər ki, artıq ölkədə ciddi bu mənada islahatlar uzun müddətli aparılır, uzun müddətli bu işlər gedir və insanlar bunu gündəlik həyatlarında hiss edə bilirlər.
Amma mən xatırlayıram 2004-cü ili, haçan ki Gürcüstanda bu dəyişikliklər başladı baş verməyə və 2004-cü ildə elə ilk ilin ondan sonra gələn və onu xüsusi olaraq biz xatırlayırıq ki bu korrupsiyanı qavrama indeksini müzakirə edərkən xüsusi vurğulanmışdı ki yəni ondan bir il sonraki hesabatda ki Gürcüstanın bu ilk ilinin nəticələri də öz əksini tapdı. Bu yəni bu il ərzində bir il ərzində ümumiyyətlə, tendensiya nədən ibarətdir? Ölkələr atdığı addımların əhali tərəfindən qavranılmasını təqribən neçə il ərzində sonra görürlər. Bax, bu indeks nəyi göstərir? Ümumi
üzr istəyirəm, bir məsələni bildirim. Yəni, bu hesabat hazırlanarkən, Rəna xan bayaq bildirdiyi kimi, digər beynəlxalq hesabatlara istinad olunur. Və həmin beynəlxalq hesabatlarda göstərilən rəqəmlər, səsləndirilən fikirlər dolayısıyla bu hesabatın hazırlanması üçün də lazım olur, faydalı olur. Yəni, ümumiyyətlə, milli bölmələrin bu hesabatın hazırlanmasında iştirakı demək olar ki, yoxdur. Yəni, bu hesabat milli bölmələrin iştirakı ilə hazırlanmış. Bu hesabat birbaşa olaraq Berlin mərkəzində hazırlanır və Berlin mərkəzində olaraq da digər milli bölmələrə göndərilir. Və dediyim kimi, biz onunla bağlı informasiya verə bilərik ki, Azərbaycanın və digər dövlətlərin irəliləyişləri o istinad olan hesabatlarda öz əksini tapırsa, dolayısıyla Transparency International illik hesabatında da bu öz əksini tapır, öz əksini göstərir. Yəni, burada belə nəticə hasil eləmək olar ki, deməli, həmin hesabatlarda bu nəticələrə gəlinməyib, həmin hesabatlar bu nəticələri dəqiqliyinə göstərməyib və yaxud da bunu gələn növbəti illərdə artıq o hesabatlarına salacaqlar. Dolayısıyla nəticə etibarilə gələn hesabatlarda bu əksini tapacaq. Amma o ki, qaldı korrupsiya ilə qarşı mübarizə edilən dəyişikliklərin insanların hiss etmələri, onların bu ictimai rəyə təsiri nə vaxtdır? Bu ölkədən ölkəyə dəyişir. Təbii ki, bu ölkədən ölkəyə dəyişir və insanların inam yaranma məsələsi var. Əgər hər hansı bir insana, hər hansı bir dövlətə, hər hansı bir şəxsə inamını çox itirmisənsə, onun bərpa olması da uzun çəkir. Yox, o qədər çox inamını itmibsə və həsəndə müəyyən qədər inam varsa dəyişikliklərə daha çox tez bərpa olunur bu inam hissi insanlarda. Yəni, bu sualın cavabını ancaq hesab edirəm ki, bu formada vermək olar.
Mən bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, 2011-ci il hesabatı, yəni 2010-cu il hesabatını 2010-cu ildəki vəziyyəti əks etdirən şəffaflığı üzr istəyirəm. Korrupsiyanı qavrama indeksi 2011 hesabatına görə Türkiyə 61-ci, Gürcüstan 64-cü, Ermənistan 129-cu, Azərbaycan, Rusiya və bir sıra başqa ölkələr, Belarus da o cümlədən 143-cü, Qazaxıstan 120-ci, İran da 120-ci, Türkmənistan 177-ci pillədədir. Ümumiyyətlə, ölkənin bu korrupsiya qavrama indeksində ən aşağı yerləri Somali kimi ölkələr tutur və Əfqanistan, Şimali Koreya, Somali ölkələr dayanır və ən yaxşı vəziyyət Yeni Zelandiya, Danimarka və Finlandiyadadır. Bu cürdür vəziyyət. Ümumiyyətlə, yəni hökumət nümayəndələri korrupsiya ilə mübarizə haqqında danışarkən, Rəna xanım, hər zaman deyirlər ki, korrupsiyanı tamamilə yox etmək mümkün deyil, o dünyanın hər yerində var. Amma hansı indikatorlar ölkənin, bax, o deyək ki, çox təmiz ölkələr sırasında olmasını göstərir. Nə olmalıdır ölkədəki, hansı sahədə deyək ki, nisbətən təmizlik olmalıdır ki, ölkə korrupsiyadan daha az görünsün, ən azad ölkələr sırasında.
Mən sualın qoyuluşuna bir qədər razı deyirəm. Aha. Çünki siz soruşdunuz, hansı sahələrdə təmizlik olmalıdır? Təmizlik hər sahədə olmalıdır. Yəni, dövlət idarə etmə sisteminin hər sahəsində, həmçinin özəl biznesdə, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatının arasında. Yəni, təmizlik hər sahədə olmalıdır.
Bir məsələ ilə bağlı mən bildirim. Ümumiyyətlə, korrupsiyaya baxarkən iki cür korrupsiya forması nəzərdə tutulur. Aşağıların və yuxarıların korrupsiyası deyil ki, anlayış var. Ümumiyyətlə, korrupsiya ilə bağlı təlimlərdə, korrupsiya ilə ümumiyyətlə mənasını izah edərkən bu iki terimdən çox istifadə olunur. Aşağıların və yuxarıların korrupsiyası. Və siz əgər hesabata diqqət etsəz, görərsiniz ki, ölkələrin heç birində 10 balla qiymətləndirmə yoxdur. Bu, yəni 10 bal korrupsiyanın tam azad ölkə deməkdir və bununla heç bir ölkədə bu qiymət verilməyib, yəni heç bir ölkədə 10 bal sisteminə müəyyənləşdirilməyib.
Belə doğrudur. Ölkə yoxdur.
Bəli, belə ölkə yoxdur. Yəni bu deməkdir ki, bu ölkələrdə istənilən ölkədə korrupsiya var. Amma bunun azlıq və çoxluğu əsas məsələ faktor oynayır. Və mən neçə illik təcrübəmizə əsasən deyə bilərəm ki, o ölkələrdə ki, aşağıların korrupsiyası çox aşağı səviyyədədir və ümumiyyət demək olar ki, yoxdur. Yəni söhbət aşağıların korrupsiyasıdır. Ölkələr korrupsiyadan azad ölkələr. Korrupsiyadan nisbətən azad ölkələr sırasına daxil edilir. O ölkələrdə ki, təbii ki, aşağıların korrupsiyası böyükdür. Aşağıdakı, yəni sosial təbəqə insanlar hansı ki, bir gündəlik həyatlarında məmurlarla qarşılaşırlar. Onlar üçün adi gündəlik normal həyatlarında onu təmin etmək üçün korrupsiyaya ehtiyac olur, rüşvət faktoruna ehtiyac duyulur. Həmin bu aşağı korrupsiya sayılır bu korrupsiya və hansı ölkədə ki, bu faktor çoxdur, bu faktor böyük rol oynayır, həmin ölkələr korrupsiya səviyyəsinə görə yüksəkdə yerləşirlər. Yəni bunun qarşısını almaq üçün, yəni hesabatda dediyim kimi yuxarılarda qayalaşması üçün, insanlarda korrupsiya elementini, korrupsiya xofunu uzaqlaşdırmaq üçün məhz aşağılarda korrupsiyanın yığışdırılmasını. Təbii ki, mən demirəm ki, yuxarılarda korrupsiya olmalıdır, amma yəni yuxarıların korrupsiyası anlayışı elə bir anlayışdır ki, yəni bu araşdırma tələb eləyir, bununla bağlı ciddi məsələlər ortaya qoyulur. Yəni bu gündəlik insanların həyatına birbaşa təsir etmir. Gündəlik insanlara birbaşa təsir etmədiyi üçün də bu sezilmir, hiss edilmir cəmiyyətdə. Və ona görə də həmin ölkələrdə korrupsiya anlayışı qavranılmır. Biraz aşağı səviyyədədir və onlarda korrupsiya olduğu qəbul olunmur.
Biz bilirik ki, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının qaynar xətti var. Vətəndaşlar müraciət edirlər və korrupsiya ilə üzləşdikdə sizə də məlumat verirlər, siz onları araşdırırsınız. Bəs yuxarı səviyyəli korrupsiya ilə bağlı Şəffaflıq Azərbaycanın hər hansı bir hesabatları, hər hansı bir araşdırmaları və ortaya gəldiyi nəticələr var mı?
Biz yalnız vətəndaşlardan gələn şikayətlərin əsasında araşdırmalar aparırıq. Və sıravi vətəndaşlar yuxarı rütbəli korrupsiyalar üzləşmirlər. Ona görə bu sahədə bizim heç bir tədqiqatımız yoxdur.
Mən bir məlumat deyə bilərəm ki, bununla bağlı. Məsələn, Transparency International təşkilatının yalnız indekslə bitmir hesabatı. Transparency International bir neçə hesabatı var. Bu hesabatlar, məsələn, o illik yekun hesabatı var və hesabatlarda hər il bir ölkə ilə bağlı onlardan xüsusi araşdırma tələb edilən yazılar olur. Sonra 2 ildə Azərbaycanda bununla bağlı o qədər də ciddi işlə görmür, amma məsələn, biz 2 il bundan qabaq da məhkəmə sektoru ilə bağlı orada böyük islahatların həyata keçirilməsinə bağlı təşəbbüsdən çıxış etmişdik. Yəni məhkəmə sektorunda olan korrupsiya halları, rüşvət halları ilə bağlı geniş bir material dərc olunmuşdu, sırf Azərbaycana bağlı və orada məhkəmə sektorunun
2007-li.
Yəni bununla bağlı orada materiallar yeniləşdirilmişdi. Amma sizə dediyim kimi, yəni Transparency International təşkilatı fərdi qaydada bu işlərlə məşğul olmur. Yəni
hər hansı bir vətəndaş gəlib sizə sual etməsə ki, deyək ki, telekommunikasiya biznesində prezident ailəsinin bir xüsusi imtiyazlı vəziyyəti var və bu korrupsiya hallarını araşdırın. Siz bunu araşdırmırsınız. Vətəndaşlar da bu barədə müraciət eləmirlər.
Dediyim kimi, yuxarıların, bayaq dediyim kimi, o məsələlər bir qədər fərqli yanaşma tələb eləyir. Təbii ki, biz bu məsələlərlə bağlı araşdırmalar nə kimi görülür. Biz bu məlumatları təbii ki, əsas daha çox mediadan almaq, üstünlüyü verir, yəni mediadan bu məlumatları götürürük və təbii ki, bu hesabatları dəqiqləşdirməyə aparırıq, amma bunu öz daxilimizdə aparırıq. Və təbii ki, bununla bağlı bizdə Transparency International Beynəlxalq ofisindən müəyyən vaxtlarda sorğular təklif olunur və onlar tutaq ki, xarici şəxslərin Azərbaycanda korrupsiyaya meyllənməsi, xarici şəxslərin Azərbaycanda korrupsiyaya uğramasına bağlı hesabatlar tələb edirlər. Daha sonra onlar bizdən daha çox hansı sahələrin korrupsiyalaşmasına bağlı hesabatlar tələb edirlər, rəylər öyrənirlər və bununla bağlı lazımı hesabatları biz daxili hesabatlara aparırıq.
Amma biz jurnalistlər də düşünürük ki, şəffaflıq Azərbaycana müraciət eləyək, onlardan alaq.
Təbii ki, bizdə məlumat, təbii ki bizdə də müəyyən məlumat da var, amma sadəcə olaraq bu məlumatlar ona görə hazırlanmır, ona görə istehsal olunmur ki, biz bununla bağlı hər hansı bir rəylə çıxış edək, hər hansı bir formada bununla bağlı. Yəni, hər bir təşkilatın, hər bir qurumun öz konkret mexanizmləri var ki, işləyir bu mexanizmlər.
Bu bütün ölkələrdə belədir, yoxsa ancaq Azərbaycanda şəffaflıq Azərbaycanın
belə? Yox, bütün ölkələr üzrə mən tam danışa bilmərəm. Təbii ki, hər bir təşkilatın öz işlədiyi sahə var. Məsələn, biz Azərbaycanda hesab edirik ki, bugün Azərbaycan reallıqlarında, dediyim kimi, aşağıların korrupsiyası çox geniş yayıldığı üçün, yəni bu məsələri daha çox aşağıların korrupsiyasına biz məşğul oluruq ki, bu sahənin
vətəndaşların həyat tərzinə ən çox təsir edən aşağıların korrupsiyası.
Məsələn, ola bilər ki, hər hansı Danimarkada mən hesab eləmirəm ki, kimsə aşağıların korrupsiyasından bağlı hər hansı bir layihə işləyir və bunu həyata keçirir. Çünki Danimarkada buna ehtiyac yoxdur. Məsələn, edirəm ki, Gürcüstanda bugün bizim onlarla ünsiyyətimiz olur və Gürcüstanda çox nadir hallarda bu petty corruption deyilən, yəni birbaşa bu aşağı korrupsiya anlayışı olan onunla məşğul olur. Çünki artıq Gürcüstanda buna ehtiyac qalmıyor. Çünki Gürcüstan artıq bu mərhələni müəyyən mənada keçib. Yəni ölkələrin maraqları, ölkənin ehtiyaclarına uyğun olaraq da həmin yerli təşkilatlar öz siyasətlərini qururlar və bunu həyata keçirirlər. Bugün Azərbaycanda dediyim kimi biz hesab edirik ki, daha çox sıravi vətəndaşların gündəlik həyatda korrupsiya problemini üzləşən vətəndaşların problemin həllinə ciddi ehtiyac var. Amma bütün burada bunların hamısı eyni mənada, eyni çardaq altında götürüb həyata keçirmək inandırım sizi ki, olduqca müşkül məsələdir və bugün mən Transparency International təşkilatının, Azərbaycan təşkilatının işçi qüvvəsi ilə bağlı və onların həyata keçirilə işlərlə bağlı müqayisə aparsaq görərik ki, yəni bunlar hamısını eyni zamanda həyata keçirmək, eyni zamanda təsdiqləyici materiallar təbii. Siz özünüz jurnalistsiniz və bu prosesləri araşdırarkən bilirsiniz ki, bu nə dərəcə çətin bir proseslərdir ki, bütün bunların yekununa getmək məcbur olsun. Yəni, təbii ki, bunlarla bağlı işlər görülür. Amma mən bugün sizə konkret hər hansı bir sahə ilə bağlı, hər hansı bir yüksək səviyyəli korrupsiya faktı ilə bağlı geniş məlumat vermək iqtidarında nə mən deyiləm, nə də təşkilatımız bununla bağlı hər hansı bir məlumat verir.
Rəna xanım, maraqlıdır. Siz dediniz ki, insanların həyatına daha çox təsir edən məhz aşağı səviyyə,
birbaşa
təsir edən daha. Amma bu onların başa düşdüyü qədər belədir vətəndaşların. Əslində bəs necədir? Yəni əslində neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı məsələ və yaxud dövlət neft şirkətinin elə deyək ki, birgə biznesi və s. Neft satışını necə təşkil etməsi ilə bağlı faktlar araşdırılsa və bu əslində bu pulların hamısı büdcəyə gəlsə, vətəndaş bunu hiss etməzmi? Yəni, daha çox şəffaflıq olsa yuxarı səviyyədəki yəni, iqtisadiyyatın idarə olunmasında.
Yəni ki, siz məndən soruşursunuz, sıravi vətəndaşların həyat tərzinə
sıravi vətəndaşlar polisin və yaxud JEK müdürünün onlardan rüşvət istəməsini görürlər. Hı-hı. Amma deyək ki, mobil rabitə biznesindəki monopoliyanı görmürlər və onun onlara birbaşa ziyanını hiss etmirlər. Amma kimsə bunu onlara izah edir.
Biz indi ziyandan danışırıq, yoxsa korrupsiyadan? Çünki monopoliya korrupsiya deyil.
Monopoliya bəzi hallarda korrupsiya deyil.
Bəzi hallarda təsir.
Bəzi hallarda korrupsiyadır.
Yox, monopoliya korrupsiya.
Əgər monopoliya
şərait yaradan amillərdən biridir.
Əgər monopoliyanın yaradılması üçün bir ictimai vəzifə tutan şəxs öz səlahiyyətindən istifadə edirsə,
Xəci xan, icazə versəniz mən sizə bir qədər dəyək cavab verərdim. Yəni mən sizin fikrinizə tamamilə razıyam ki, bu insanların dolayısıyla həyatlarına təsir göstərir. Amma gəlin belə qəbul eləyək. Bununla bağlı Transparency International və bizim neft sahəsində büdcə şəffaflığıyla bağlı hesabatımız hazırlanmışdı. Keçən il bununla bağlı da məlumat verilmişdi. Və mən qəbul edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər ciddi problemlər var. Amma biz bu problemlərin həllini mərhələli şəkildə həyata keçirtməsək, nəticə heç bir halda bizim üçün ürək açan olmayacaq. Yəni insanların mən hesab edirəm ki, tutaq ki, insanların bütün informasiyaların yüklənməsi, onlar üçün hər hansı bir formada bu məlumatların çatdırılması, onların ötürülməsi nəyə xidmət edəcək, yekun etibarı nəyi dəyişəcək. Amma bundansa insanlara öz hüquqlarını başa salıb, onların öz hüquqlarını həmin dövlət qurumlarına tələb etmək imkanı olaraq vermək biz hesab edirik ki, daha müvəffəq, daha uyğundur, daha vacib hesab edirik. Amma ta ki, siz bununla bağlı jurnalist olaraq və ya hər hansı bir maraqlı bir şəxs olaraq bununla maraqlıdırsa, bununla bağlı araşdırma aparıb müəyyən nəticələr ortaya qoymaq istəyirsə, biz bunun üçün dəstəyimizi əsirgəmirik. Yəni biz bunun üçün həm necə deyərlər, məlumatların ötürülməsi baxımından, eyni zamanda ona dəstək verilməsi baxımından, bütün bu işlərin həyata keçirilməsində təbii ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olaraq daim həmişə yaxından iştirak eləmişik və bundan sonra da iştirak eləyəcəyik. Amma təbii ki, biz də istəyirik ki, neftdən gələn gəlirlərin düzgün xərclənməsi sayəsində daha şəffaf cəmiyyət qurulsun, daha şəffaflaşdırılsın. Necə ki, gəlirlərin miqdarı barədə kifayət qədər ətraflı məlumat verilir və gəlirlər şəffaf şəkildə açıqlanır. Onların xərclənməsi də eyni qaydada həyata keçirilsin. Təbii ki, mən sizin dediklərinizi, nə demək istədiyinizi başa düşürəm. Və bu problemləri biz də görürük. Bu problemləri hər zaman görüşlərimizdə də qabardırıq. Bu məsələləri həmişə deyirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə strateji olmalıdır, institusional olmalıdır və bir günlük kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Bu ardıcıl həyata keçirilməlidir. Bütün sahələr üzrə ardıcıl həyata keçirilməlidir. Amma təbii ki, biz də qəbul edirik ki, bu bir günün, iki günün və bir ayın məsələsi deyil.
Dinləyicilər yazırlar, mən sonunda onların da ismarçılarını oxuyum. Nadir imzalı dinləyici yazır ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə heç vaxt getməyib getməyəcək də. Ona görə ki, hakimiyyətdə hələ Əliyevdir. Korrupsiyanın qlavari elə İlham Əliyevdir. O kimə qarşı mübarizə aparmalıdır. Zamiq Məmmətli yazır. Hörmətli qonaqlar, niyə Azərbaycanı Gürcüstanla müqayisə edirsiniz? Əslində müqayisəni mən başladım. Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə necə mübarizə apara bilər ki, bu hökumətin özü korrupsiya üzərində qurulub, prezidentin və onun ailə üzvlərinin adları korrupsiya qalmaqallarında hallanır. Mənşəyə məlum olmayan Dubayda 77 milyon dollarlıq əmlak alan Panamada şirkət açıb Azərbaycanda dolayısıyla tendersiz, filansız böyük şirkət, bank və telekommunikasiya xidmətlərini ələ keçirən bir prezident və hökumət üzvləri korrupsiyaya qarşı necə mübarizə apara bilərlər? Apara bilərlərsə də necə edə bilərlər bunu? Zamiq Məmmədli yazır bunu. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, Kəmaləddin Heydarovun Olimpiya medalı üçün verdiyi rüşvət və İlham Əliyevin Dubai villaları da bu hesabatlara salınırmı? Belə sual verir. Amma
hesab edirəm ki, yəni cavab aydın olan məsələdə, yəni Transparency International mən istinad edirəm hansı hesabatlara, istinad edir hansı hesabatlara, istinad edirək bu məqalələri, bu hesabatları dərc edir. Yəni, o sizin dediyiniz məsələlərlə bağlı da, yəni cəmiyyətdə bununla bağlı fikirlər səsləndirilib, yenidə bu mövzuya qayıtmaqla bağlı ehtiyac görmürəm. Yəni, hesab edirəm ki, insanlarda mübarizə istəyi olmasa, insanlar bu mübarizəni aparmaq istəyində olmasa, heç bir rejim bu hakimiyyətə gəlib o şey dedikləri şəraiti insanlara yaratmayacaq. İnsanlar bunu istəməlidir. İnsanlar bunun üçün mübarizə aparmalıdır. Bayaq heç bir şey dəyişməyəcək deyə fikrini bildirən vətəndaş hər halda özü korrupsiya, rüşvət əməlinə uğramamaq üçün çalışmalıdır.
Amma Kenan bəy, Rəna xanım, siz də insansınız, siz də vətəndaşsınız. Yəni siz də istəyinizi bildirə bilərsiniz və hətta siz fəal vətəndaşsınız və bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərisiniz.
Hə, nəyə bildim?
Və bizim təşkilatımızın nəzdində 5 məsləhət hüquq mərkəzi fəaliyyət göstərir. Artıq 6 ildir biz çalışırıq və bizim mərkəzlərimizə bu 6 il ərzində müraciət edən vətəndaşların sayı 25 mini ötüb.
30 minətdir. 30
minətdir. 30 minə.
30 minə yaxındır. Yəni biz bilirik ki, 30 minə yaxın Azərbaycanda korrupsiya müqavimət göstərməyə cəhd edib. Və mən bayaqları dedim, hökumət ciddi addımlar atmalıdır ki, əhali bu korrupsiya qarşı mübarizə, yəni səmərəliyinə inansın. Bizə yazan vətəndaşların belə yazdıqlarının belə görünür ki, onların inam səviyyəsi yox dərəcədədir. Amma mən bilirəm ki, müqavimət göstərən də insanlar var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rəna Səfərəliyeva və Kənan Qasımlı bizim
Qasımov
üzr istəyirəm qonağımız idi. İkisi də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatındandır və Transparency International Şəffaflıq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiyanı qavrama indeksini Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyicilərin də qavranmasına yardımcı oldular bugün. Təşəkkür edirik gəldikləri üçün. Növbəti dəqiqələrdə bizi futbol haqqında söhbət gözləyir. Birti Foxla gələcəyə doğru Azərbaycan futbolu necə gedəcək? Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
SSR dağılanda siz hardaydınız?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 il əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Sizə cəlb edici bir interaktiv layihə təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin, SSR-nin süquti ilə bağlı salnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da efirdə. Bundan əvvəl biz Azərbaycanda korrupsiyanın qavranılması səviyyəsi haqqında danışdıq. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndələrinin əməkdaşları ilə və bundan sonrakı mövzumuz futboldur. Futbolda dəyişikliklər gözlənilirmi? Yoxsa futbol üzrə Azərbaycan milli yığmasının nəticələri elə əvvəlki kimi qalacaq. Qəbələ qərar verilib ki, Azərbaycan yığması növbəti illərə də Berti Foxla gedir və Berti Foxun futbol idman jurnalistləri tərəfindən kifayət qədər tənqidlə qarşılandığını nəzərə alaraq biz onların da məsələ ilə bağlı mövqeyini çatdırmaq qərarına gəldik və studiyamızda hal-hazırda futbol press.az saytının baş redaktoru Elçin Cəlilovdur. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy. Və bu qərar verilib Berti Fox qalır. Və bu uzun müddət Berti Fox'la bağlı tənqidi yazılardan sonra verilmiş qərardır. Yəqin ki, belə güman edib Futbol Federasiyasının rəhbərliyi ki, Berti Fox Azərbaycan futbolunu daha yaxşı inkişaf etdirə bilir. Siz necə düşünürsünüz?
3 il yarımda artıq Berti Fox Azərbaycanda işləyir, milli komandanın baş məşqçisidir. Milli komandanın baş məşqçisi komandaları Azərbaycan ölkə çempionatını diqqətlə izləməlidir. Milli yararlı futbolçuları aşkarlanmalıdır, həm də ölkə xaricində. Amma o, Azərbaycanda demək olar ki, ilin toplasaq 3 ayını olmur. Amma kifayət qədər böyük məbləğ, müqavilədə kifayət qədər böyük məbləğ nəzərdə tutulub. 2 il əvvəl ondan müqaviləni yeniləyəndə 96 min avro deyirlər əvvəlki qazancı aylığa görə. Yeniləyəndə 150 min avroya qədər qaldırıldı. İndi ikinci dəfə, üçüncü dəfə bu müqavilə artırılır. Güman ki, bir az da artırılacaq məbləğ. Çünki əgər müqavilənin müddətini artırmışsansa, məntiqlə belə çıxır ki, sən onun nəticələrindən razısan. Nəticə ilə razılaşanda federasiya məşqçi daha yüksək məbləğ tələb edir. Amma görək bu müqavilənin, bu təklif olunan məbləğin, yəni bu işlərin Azərbaycan futboluna faydası varmı? dəfələrlə qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın heç uzaq Avropa ölkələri yox, qonşu ölkələrlə müqayisə etsək futbolunu həm çempionat səviyyəsində, həm də milli komanda səviyyəsində, klublar səviyyəsində, milli komanda səviyyəsində geridə qalırıq. Gözümüzün önündə oldu. Son Avropa çempionat seçmə mərhələsi cəmi 2 ay bundan qabaq bitib, ay yarım bundan qabaq bitib mərhələ. Həmin mərhələdə Gürcüstan 10 xal yığdı, Ermənistan isə 17 xal. Büdcəsi 100 milyon avro demək olar ki, bu yeni hakimiyyət gələndən sonra Afriya 100 milyon avrodan çox pul manatdan çox pul xərcləyiblər. Yəni qonşu ölkəyə nisbətən bu 10-15 dəfə çox pul xərclənib, amma bizim yığdığımız bal cəmi 7 xal olmuşdu. Bu da bizim Azərbaycanın rekordu sayılır. Bundan qabaq Şahin Dinevin məhcili altında 5 xal yığmışdı.
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin məsələ ilə bağlı verdiyi məlumatda qeyd olunur ki, Berti Fox'la müqavilənin müddəti 2 il uzadılır, 2014-cü ilədək. Assosiasiyanın rəsmi saytından istinad edir agentlik və qeyd olunur ki, bu Alman məşqçinin rəhbərliyi altında Azərbaycanın yığma futbol komandası hiss olunacaq nəticələr əldə edə bilməyib. 2010-cu il Dünya Çempionatı dövründə komanda 5 xal toplayaraq qrupda axırdan 2-ci yer tutub. Avropa 2012 çempionatının qrup turnirində də 7 xalla axırdan 2-ci yer tutub. Belə Azərtacın məlumatında belə deyilir. Yəni, futbol əslində sırf toplanan xallarla mı ölçülür? Yoxsa bir yəni, ortada bir keyfiyyət fərqi var mı bəlkə?
Əlbəttə, toplanan xal nə deməkdir? Görünən işin nəticəsi deməkdir. Yəni, aşağı yaş qruplarına müqayisə eləsək, bayaqki söhbətim davamı kimi, Gürcüstan Ermənistan komandaları artıq Avropa çempionatının növbəti mərhələsinə, seçmə mərhələnin növbəti raunduna adladılar, amma Azərbaycan kənarda qaldı. Qalsa ki, Azərtacın, yəni rəsmi dövlət agentliyinin bu münasibəti maraqlıdır ki, hətta dövlət rəsmi orqanları da, yəni buna əks-reaksiya bildirirlər, razılaşmırlar Fox'un burada qalmağı ilə. Hətta digər müstəqil kivlər də etiraz eləsə də, maraqlıdır ki, AFFA rəhbərliyi qərarında qətidir. O qərar da qəbul olunur, Azərbaycan çempionatında 12 klub iştirak eləyir, o klubların prezidentlərindən ibarət olan ictimai İcraiyyə Komitəsi. Onlar toplanırlar, müzakirə aparırlar və qərara gəlirlər ki, Fox və yaxud da AFFA ilə bağlı digər qərarları müzakirə edib qərar qəbul edirlər. Onlar bu yaxınlarda toplandılar. Əslində, noyabrın ortalarında olmalıydı toplantı, amma gecikdi. Düşünürdü ki, ümumiyyətlə AFFA rəhbərliyi dəyişiləcək, Rövnəq Abdullayev istifa verəcək, yerinə daha futbola yaxın bir şəxs gələcək, amma istifa olmadı. Əksinə, gözlədiklərimiz tam əksi oldu. Fox'un müqavilə artırıldı.
Və sual var dinləyicidən, Rövşən soruşur ki, siz kimi baş məşqçi qismində görmək istərdiniz, təklifiniz nədir?
Mən elə Fox'u baş məşqçi qismində görmək istəyərdim. Yəni, indiyə qədər Azərbaycanda işləmiş yerli vəzifə məşqçilərə, milli komanda işləmiş yerli məşqçilərdən çox-çox yaxşı intizam yaradıb, AFFA-nın qarşısına şərt qoya bilib. Amma Fox, bilirsiniz, yəni, ümumiyyətlə dünya futbolunda, Avropa futbolunda son 5 ildə, 10 ildə bir tendensiya yaranıb. Gənc mütəxəssislər nəticə qazanır, yaşlı mütəxəssislər alınmır onlarda. Yəni, onlar yaxşı nəticələr verə bilmirlər. Fox'un da ömrünün o çağıdır ki, o iddialı bir vaxtı deyil və bunu öz hərəkətlərində, münasibətində göstərir, biruzə verir. Qaldı ki, konkret kimin, bunu konkret sual vermək biraz cavab vermək biraz çətindir, amma məsələn bizim ictimaiyyətin içində fikirləşirlər ki, Avropa liqalarında uğur qazanmış Qurban Qurbanov, yəni klub səviyyəsində Qurban Qurbanov buna namizəd ola bilər. Mən istənilən halda Qurban Qurbanovun da milliyə gətirilməyini hələ tez hesab edirəm. Çünki Qurban Qurbanov Qarabağ klubunda hələ istədiyi qədər rəhbərliyə təsir eləyib, yəni sözünü deyə bilmir. Yəni ən azı hamımız bildiririk ki, uğur dalınca qaçan Qarabağ heyəti tam yaxşı deyil, problemləri var. Əgər sən öz klub rəhbərliyindən istədiyin qədər futbolçu üçün, futbolçu transferi üçün pul ala bilmirsənsə, inanmıram, AFFA rəhbərliyindən sabahlar o tələbi eləyə bilərsən. Digər yerli məşqçilərə nəzər sardıqda əksəriyyəti, yəni beynəlxalq təcrübəsi olmadığına görə inanmıram, millidə uğur qazanarlar. Hər halda mən belə hesab edirəm ki, gənc əcnəbi mütəxəssis gəlməlidir. Məhz gənc, iddialı bir əcnəbi mütəxəssis gətirirsən, yanında da bizim yerli məşqçilərdən bir neçəsini qoyursan ki, təcrübə mübadiləsi aparsınlar, yetişsin
oraya. Əcnəbi mütəxəssislər, elə bir ki, Fox da əcnəbi mütəxəssisdir. Ondan yaşca daha gənc olan Tony Adams-ı gətiriblər Qəbələ futbol klubuna mütəxəssis. Xeyli də pul verirlər ona. Düzdür, öz pulları da özləri bilərlər. Bu özəl biznesdir. Hərçənd ki, özəl biznesində ölkədə məmur biznesinə aidiyyatı olduğu deyilir.
Birisi tutan adam sartıq gedib istifa verdi.
İstifa mı verdi? Yani, Azərbaycan... O necə nəticə vermişdi mi onun fəaliyyəti burada?
Yəni o hələ infrastruktur quracaqdı. Özü də deyirdi ki, mən infrastruktur qurmaq üçün mənə ən az 5 il vaxt lazımdır. Yəni belə bir çox peşəkar danışırdı. İngiltərə futbolundan gəlmiş bir adam Azərbaycanda təsəvvür edin ki, hansı bir auraya düşəcək və hansı tələblər qoyacaq.
Qaldı amma ki... yəni siz Tony Adamsa o 5 ili verməyə hazır idiniz. Bir yəni izləyici olaraq.
Çünki yaxşı işlər görmüşdü.
Amma Berti Fox'a o 5 ili vermək istəmişsiniz.
Çünki Tony Adams nə baxımdan? Məsəl üçün o Fox'dan Azərbaycan futbolçunun daha sürətli bir necə deyim insan idi. Məşqçidi, mütəxəssisdi. Ümumiyyətlə götürsə, İngiliz və Alman futbol düşüncəsini götürsək, yəni biraz geniş götürsək də, onların futbol düşüncəsi Qafqazda alınmır. Şərqi Avropada alınmır. Dəfələrlə nümunələrdə görünür ki, onlardan gələn məşqçilər...
Braziliyalar.
Bizə texnikaya üstünlük verən, onlar gəlir atletik futbola, güc futboluna üstünlük verən məşqçilərdə, onlarda alınmır bizdə nəticə göstərmək. Həm də onların tələbləri də başqadır. Məsələn, Gus Hiddink mərkəzi Avropa ölkələrinin mütəxəssisidir. Türkiyədə onlarınki alınmadı. Çünki Türkiyədə güc futbolu yoxdur. Orada emosional, bir də texnikalı futbol var.
Bizə yəni ki, Azərbaycan futbolçusu fiziki olaraq 90 dəqiqə dözə bilmir.
Çox çətindir. Onca 60 dəqiqə dözsə bu bizim üçün böyük bir şeydir. Azərbaycan futbolçu topu özünə yaxşı saxlaya bilir və bir də məsəl üçün milli hisslər zadlar oyananda ola bilər ki, hə yaxşı oynasınlar. Türkiyən burada odanda o məs inanmıram Fox'un taktikası idi ya futbolçular özləri bir xüsusi məşq keçmişlər. Yox. Burada o vaxtlar Türkiyə məsəl üçün bizi udanda onların televiziyalarında, verilişlərində bizə biraz ironik çıxışları oldu. Bunlar da dedilər ki, vəssalam, durub bunları udacaq. Elə də elədilər. Bizə yəni futbol peşəkar deyil də biraz.
Vüsal imzalı dinləyici yazır, elə olduğu kimi oxuyuram. Salam, Fox'u qavalasaq bəs yerinə kimi gətirək? Yaxşı ki, qavalamadıq. Belə yazır.
O məşhur bir sözdür. O sözlə bağlı biz yazılmışdıq. Rəvinə Qabdullayevə sual verdilər Afğan prezidenti. Dedilər ki, siz nə düşünürsüz? Özdə o idmaş məsələsindən maraqlıdır ki, açıqlama vermir. Ya dövlət orqanlarına verir, yəni kibirlərinə verir açıqlamalarını. Orada dedilər siz Fox'u ictimaiyyət tələb edir ki, istifa versin. Siz kimi görürsüz onun yerinə? Bu da deyir ki, Fox'u qavalaq bəs nağaraq. Belə bir açıqlama verir. Maraqlıdır. Yəni dünya baxır federasiya prezidentinə. Nə bilim, bu düşünmür. Bir özü bilmirsə ki, kimi qabalamaq kimi gətirmək lazımdırsa, onda niyə işləyir o vəzifədə, niyə o milyonları xərcləyir, mənim üçün də maraqlıdır, hamı üçün də maraqlıdır.
Amma ümumiyyətlə, biz futbol barədə danışmamışdan əvvəl korrupsiya barədə danışırdıq. Ümumiyyətlə, bu məsələdə, yəni futbol idarə olunması, bu yerdə korrupsiya sizin gözünüzlə nə qədər mövcuddur?
Futbolda korrupsiya, yəni o qədər bağlı sahədir ki, oradakı pullar. Mən hesab edirəm ki, həddindən artıq da çox ola bilər.
Yəni ən azından şəffaflıq
yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Şəffaflıq təbii ki, yoxdur. Məsəl üçün, sən futbolçu transfer edir klub, məbləği açıqlanmır. Milan, Barcelona'dan tutalım futbolçu alanda, deyir ki, mən bunu 50 milyon aldım, yaxud 10 milyon aldım. Bizdə futbolçu transfer alanda rəsmən, qeyri-rəsmi də məbləği bilmiyorum, bunu nə qədərdir. AFA, milli komanda üçün, digər yaş qruplar üçün nə qədər pul xərcləyir, bunu rəsmən açıqlamır. Bu yaxınlarda müəyyən qədər bilində audit hətta getdi o yazıların üstündə, onlar da audit də getdi neft şirkət tərəfindən. Məlum oldu ki, il ərzində vitaminizasiya üçün 600 min pul xərclənir. Amma bu vitaminizasiya deyiləndə nəyi nəzərdə tutub, hara xərcləyib bu pulları bilinmirdi.
Yəni, belə çıxır ki, 600 min ərzində, manat xərcləyirlər il ərzində futbolçuların vitaminləşdirilməsi üçün, amma onlar 90 dəqiqə qaça bilmirlər.
Əlbəttə, amma digər peşəkar ölkələr götürəndə onlar da bundan 10 dəfə az xərcləyib, 10 dəfə yaxşı nəticə göstərirlər. Hətta deyədim, o
amma bəlkə vitamindən deyil qaçmaq məsələsi.
Yox, vitamindən yox, o pullar özləri üçün vitaminə sərf edir, yəni ki, o rəsmilər, futbol olsa çatan pul da olur. Məsəl üçün, belə bir ikili müqavilə sistemi var Azərbaycan futbolunda da. Açıq-aşkar bir şeydir o. Məsəl üçün, futbolçuya deyirsən ki, 50 min aldım sənə, amma ortaqda o pul bölünür faizlərə görə. Rəhbərlikdə, danışan şəxslə və digərlərlə ortaqda pullar itir, yuyulur və yaxud da nəsə olur.
Amma bu sizin iddianızdır.
Bəli, şəxsi iddianızdır.
Şəxsi iddianızdır.
Çünki rəsmən heç nə açılamadı.
Bizim hal-hazırda efirdə bunu yoxlayıb, yoxlamaq imkanımız yoxdur. Ona görə... Babalı sizin boynunuza. Yazır dinləyici, salam, siz elə bilməyin ki, Azərbaycan klubları xarici ölkədən futbolçu alır. Hamısı Xəzərdə, BDU-da oxuyanlardır. Belə yazır dinləyici. Nə, həm də tələbədlər.
Bir ara ümumiyyətlə belə idi. Hətta ofisiant işləyən birini götürüb futbolçu eləmişlər. Mən sadəcə rənginə görə, zənci olduğuna görə götürüb futbolçu eləmişlər. Neft Akademiyasında, Bakı Dövlət Üniversitesində oxuyanların əksəriyyətində, amma son bir ildə deyəsən dəyişilib də biraz. Məsələn, Winston Parks var ki, onu hamı bilir ki, Costa Rica yığmasında dünya çempionatında oynayıb. Bahalı futbolçudur. Tək-tük elə nümunələr var. Amma bizdə zənci əvvələr moddaydı, zənci futbolçular. Ona görə tamaşası gedərdi. Elə hesab edərdilər ki, o klub məsələn güclü klubdur ki, gətirib də bu futbolçunu. Çünki belə düşünür. Onlar da bu inamdan sui istifadə edib, hansısa restoranda hətta ofisiant işləyən birini gətirib futbolçu edirlər.
Və dinləyici yazır, futbolçuların yaşı ilə də yəqin ki, bu bağlıdır. Bu İsmarıc yazır ki, hər şeyi özlərinə yaraşdırıblar. Ramiz Mehdiyev, Artur Rəsizadə, Heydər Əliyev, İlham Əliyev 50 yaşındadır. Hələ də gənc prezident deyirlər, yaraşırlar bir-birinə. Barsalı azad fanat yazır bunu. Futbolçuların yaşı ilə bağlı nə yerdədir vəziyyət?
Yaxşı sualdır mövzudur. Bizdə gənc futbolçu, Avropada gənc futbolçu deyələndə, məsəl üçün Messi 18-20 yaşlarında dünyanı fəth eləmişdi. İndi Messini götürməyək də, Orta Avropa ölkələrini götürək. Mən xoşlamamışam güclü ölkələrin müqayisə aparanda. Orta Avropa ölkələrini götürək. Türkiyədir, Ukraynadır, Belarusiyadır, bizə daha yaxın olan ölkələr. Burada da orta yaş, yox, gənc yaş həddi götürülür 18-20. Bizdə futbolçunun 25 yaş olur, dilər o gəncdir. 32 yaş, hətta o Lipo söhbətləri də var orada, məsəl üçün 2 il, 3 il pasportda dəyişdirilir. Məsələn, yaşı 25-22 ilirlər ki, aşağı yığmalara düşsün, oynasın da gücünə görə falan. Bizdə orta gənc futbolçu yaxşı mövzu toxunur. Bir gənc futbolçu 25-26 yaşında olur. Məsələn, Araz Abdullayev bu yaxınlarda göndərmiş, Neftçi klubu göndərib Evertona, İngiltərəyə. Və burada elan edir ki, o futbolçu Evertonda oynayacaq. Amma onlar anlamırlar ki, axı bunun da öz analizləri var. İngiltərə futbolunda belə bir qayda var. FIFA reytingində İlk 50-lik yoxsa 80-likdə olan ölkələrin futbolçuları alına bilər oranın çempionatı üçün. Biz isə 100-lükdən sonrayıq. Bunu insanlara sırmaq lazım deyil. Sən əgər o futbolçunu
sadəcə...
Yox, orada müqavilə var. Müqaviləyə görə gedib, məsəl üçün, oranın bazasında, o klubun bazasında sadəcə futbolçu kimi məşq edə bilər. Yəni, mütəxəssislərin yanında məşq eləmək. O transfer, o həmin transferdir. Futbolçu kimi transfer deyil. O Everton futbol klub heyətində Premier Liqada oynaya bilməz.
Yaxşı, pulu kimi ödəyir? Bizimkilər mi ödəyir, onlar mı ödəyirlər?
Onu biraz çətindir sağlamam. Çünki yəni, bəlkə kim iddiam verir demiş olar. Məncə onlar ödəməz. Yəni, çünki onlar hələ futbolçunu öz heyətlərinə qatmalıdırlar. Şərtləri var. Həmin futbolçu milli komandada ən azı bir 3-4 oyun oynamalıdır. Təsdiqdən milli komandadan Foxton buraxmır oynamağa. Maraqlar var. O istəyirdi ki, özü aparsın Arazın. Məsələn, bir Alman klubunun orada ona faiz qalsın. Ən çox şeyləri vardı o söhbətlə. O bir şərt var ki, müəyyən yaş həddinə qədər orada məşq edəcək. Sonra hansısa ortabab Avropa klubuna oradan icarəyə verilə bilər. Oradan götürülən məbləğ də Evertona, Neftçi arasında müəyyən faizlə bölünəcək.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz əziz dinləyicilər. Mövzumuz futboldur. Futbolda Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası qərar verib ki, milli yığmanı hələ növbəti 2 ildə də Alman məşqçisi Berti Vogt məni hazırlayacaq, çalışdıracaq növbəti çempionatlara. Hansı ciddi oyunlar gözləyir Azərbaycan yığmasını yaxınlarda?
Ciddi oyunlar, baxın, bu yaxınlarda yoldaşlıq oyunu oldu. Union Berlin adlı bir klubla, əvvəlcə Albaniya yığmasından FIFA-nın pəncərəsinə aid, yəni xal gətirən bir oyun oldu, rəsmi yoldaşlıq görüşü. Orada 1-0 uddur, yəni bizim milli uddur. Sonra Union Berlin adlı klub var, Almanya'da 3-cü divizyonda oynuyor. Mən heç bir ölkə elə şey eləməzdir. Bizim milli üçün ayıb idi orada oynamaq o klubla və uduzmaq. 1-0-da uduzdan mı kluba, komandaya. Əgər o klubu uduzursansa, qrup mərhələlərində sən çox zəif, pis nəticə qazanırsan, o məşqçini niyə saxlayırsan? Yəni, o bezdə yox sual verməkdən, atılmam sual verməyəcəm. Qarşıda bizi dünya çempionatı seçmə mərhələsi gözləyir. Çətin qrupa düşmüşük. Portuqaliya, Rusiya, İsrail kimi ölkələr var. Bircə Lüksemburg da bizə zəif sayılan rəqib, amma onlar da bizi zəif rəqib sayırlar.
Bəs Berti Fox nə cavab verir sizin bu ittihamlara?
Ümumiyyətlə, Berti Fox son yarım ildə bizlə danışmayıb. Çünki ümumiyyətlə ya bizi, ya da onu, ya bizi buraxmırlar konfransa, security xidməti buraxmır bizi konfransa, ona sual verməyə, ya da onu buraxmır, gətirmirlər konfransa, deyirlər xəstələnir.
Amma tənqid edən tək siz deyilsiniz.
Var, mən 3-4 portal, 1-2 qəzet bax beləncə. Qanunların hamısı reklam bazarında.
Bəs o suallara nə cavab verir? Nə deyir Berti Fox?
Berti Fox deyir ki, mən bu dəqiqə gedməyə hazıram. Rəhbərlik desin.
Deyir, buraxsalar gedərəm,
amma bir şey də var. Məsələn, buraxmırlarsa bir maraqlı məqam da var. Azərbaycanda belə danışanda gedib Almaniyada, məsələn, Bild nəşrinə müsahibədə deyir ki, mən orada qalmalıyam. Bu birisi, bu bir işarədir də. Yəni ki, Fox-un qabağının qarşısında bu AFA rəhbərinin nəsə bir öhdəliyimi deyim, ya çəkinəcəyi bir şey mi var deyim. Yəni, o başqa cür mümkün deyil onu saxlamaq. Çünki İcraiyyə Komitəsi bir ay bundan qabağa qədər çox tənqid edirdi o məşqçini. Birdən-birə hər şey dəyişildi. Məntiqdə yoxdur. Hər kəs tənqid edir. Dövlət və yaxınlarında Azərtac hər yerdə tənqid eləmir. Əgər Foxu tənqid eləməyə başlayırsa, deməli onlar da narazı olurlar.
Hər halda kifayət qədər mötədil tənqiddir. Yenə də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün İlkin bəy və mövzumuz futbol idi əziz dinləyicilər. Gələn saatda xəbərlər fasiləsindən sonra biz kitablar barədə danışacağıq. Necə edək ki, kitablar ucuz satılsın?
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.